Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Noile reguli financiare pentru universitățile moldovene ar putea mări într-adevăr concurența, susțin experții. Europa Liberă de vorbă cu primarul din Hâncești, Alexandru Potnar.
Situația este dificilă, este complicată. Chiar recent, acum avem vreo 10 colaboratori în cadrul primăriei care sunt cu COVID.
De ce nu iubește vechiul unionist Traian Băsescu noi unioniști de la Partidul Aur?
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul interimar Aureliu Ciocoi a salutat recentele aprecieri internaționale primite de vaccinul rusesc Sputnik V, dar i-a spus ambasadorului rus la Chișinău că Republica Moldova va da prioritate vaccinurilor anti-COVID-19 care au fost autorizate de către Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit unui comunicat de presă, Ciocoi a discutat cu ambasadorul Oleg Vasnețov la o întâlnire la guvern. Vaccinul rusesc încă nu a primit aprobarea OMS. Guvernul moldovean așteaptă la mijlocul acestei luni primele 300.000 de doze de vaccinuri occidentale care îi sunt donate prin intermediul platformei internaționale COVAX. 805 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, într-o creștere accentuată comparativ cu ziua precedentă, explicabilă însă prin efectuarea mai multor teste. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate de la începutul pandemiei în Republica Moldova se apropie de 166.000, iar cel al deceselor a ajuns la 3.573, după ce astăzi au fost confirmate încă 16. La cererea Autorității Naționale de Integritate, Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat a inițiat procedura de revocare din funcție a primarului municipiului Ungheni, Alexandru Ambros, care a semnat plăți din bugetul primăriei pentru firma propriei soții. Autoritatea a făcut anunțul astăzi, reamintind că încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Ambros a fost constatată și printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție. Primarul, pe de altă parte, se consideră nevinovat, declarând postului TV8 că pentru a-i se ridica mandatul este nevoie de o altă decizie definitivă de judecată într-un nou proces care se află acum abia în prima instanță. Principalul diplomat al Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că guvernul rus devine tot mai autoritar, respinge regulile democrației și statului de drept, așa încât va recomanda țărilor europene măsuri de răspuns care pot include o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei. Borrell a vorbit azi în Parlamentul European după ce Moscova i-a respins săptămâna trecută oferta de revigorare a dialogului, dar și solicitarea de a-l elibera din închisoare pe politicianul de opoziție rus Alexei Navalny. În Rusia, susținătorii lui Navalny au anunțat astăzi că vor relua demonstrațiile pentru eliberarea opozantului arestat pe 17 ianuarie, dar vor folosi o tactică nouă pentru a evita confruntările cu poliția, care a reținut peste 10.000 de oameni la primele demonstrații în masă. Leonid Volkov, liderul rețelei de activiști a lui Navalny, a spus că se va protesta în curțile blocurilor și caselor de locuit, că aceste proteste vor începe duminica viitoare, pe 14 februarie. Protestatarii vor avea lumini pentru a fi filmați, iar imaginile răspândite pe rețelele de socializare.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
De la începutul anului, Ministerul Educației virează bani în contul instituțiilor publice de învățământ superior după o nouă formulă bazată pe numărul de studenți înmatriculați, complexitatea programelor, dar și alți indicatori specifici fiecărei meserii. După aplicarea acestei metodologii, unele instituții și-au mărit bugetele, altele din contră s-au pomenit cu fondurile tăiate. Cu toate acestea, noua formulă de distribuire a banilor este considerată de experți corectă și mai eficientă, pentru că va stimula competiția între universități, așa cum veți auzi în relatarea semnată de Tamara Grejdeanu.
Modelul de finanțare aplicat celor 11 universități din subordinea Ministerului Educației copie principiul banul urmează elevul, care funcționează în învățământul general încă din 2013. Această formulă a accentuat în mod inevitabil diferența dintre bugetele puse la dispoziția școlilor cu un număr mai mare de elevi și respectiva celor mici, dar autoritățile din învățământ consideră că este cea mai echitabilă formulă posibilă, pornind de la același criteriu al numărului de studenți înmatriculați și la universități au ajuns mai puține fonduri sau, din contra, s-au mărit alocațiile, ceea ce este perfect justificat în opinia lui Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice. La fel, explică el, plățile per student mai depind și de domeniul de instruire.
Banii alocați instituțiilor erau doar ajustate la inflație și atunci ne-am trezit cu universități care au, de exemplu, 1000 de studenți și primește pe an 60 de milioane și altă universitate care are de 9 ori mai mulți studenți, dar primește de 2 ori mai mulți bani doar, ceea ce nu este corect. Diverse profesii, programe de studii necesită cheltuieli diferite. A instrui un jurist sau un economist nu înseamnă că e mai ușor, dar necesită mai puțin bani, fiindcă ai nevoie doar de sala de curs, profesor, da, și niște resurse. Pe când a instrui, de exemplu, un inginer sau un medic sau un artist, sunt mai scumpe.
Spre deosebire de instituțiile școlare, în universități banii intrați pe grila numărului de studenți alcătuiesc 75% din buget. Alte 5% se vor aloca pentru proiecte de modernizare a instituției, iar 20% pot fi venituri obținute prin concurs în baza unor indicatori de performanță stabiliți de Ministerul Educației. Rectorul UTM, Viorel Bostan, notează că la acest capitol de alocări vor primi mai mulți bani instituțiile care vor avea bună oară mai multe proiecte de cercetare câștigate la nivel internațional, inclusiv proiecte de mobilitate între studenți. Obținerea unor asemenea indicatori este practic imposibilă pentru o universitate regională, unde nu există proiecte de cercetare, spune Sergiu Cornea, rectorul Universității de Stat Bogdan Petricei cu HD din Cahul. Prin urmare, instituția nu poate concura cu cele din Chișinău nici după numărul de studenți și nici la capitolul reușitelor academice pe care insistă să le cuantifice ministerul.
La linia de start fiecare vine cu bagaj diferit. Și noi la startul ăsta nu chiar suntem favorizați. Avem și o existență de 2 decenii încă trebuie să te formezi. Poate că pentru universitățile regionale ar trebui cumva un alt tip de finanțare. Cred că o să facem o campanie de admitere mai agresivă, să ne promovăm, cumva să mai optimizăm din cheltuieli.
Bugetul Universității de Stat Bogdan Petricei cu HD din Cahul a scăzut în acest an cu circa 20%. O reducere și mai drastică o suportă Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Rectora Victoria Melnic spune că s-au pomenit într-o situație complicată și sunt nevoiți să caute soluții de optimizare. Ea explică de ce pregătirea unui student la arte costă mult peste fondurile alocate de autorități.
În arte, procesul de instruire este individualizat. Noi avem multe lecții de specialitate, toate instrumentele, canto, actoria, pictura, dar practic toate specialitățile nu pot fi însușite decât în forma unor lecții de la maestru la discipol. Și în cazul dat, această oră costă foarte scump. Este nevoie de echipament, este nevoie de instrumente muzicale. Eu nu mai spun, la noi studenții se autosubvenționează.
Metodologia ministerului prevede pentru specialitățile din domeniul artelor cei mai ridicați coeficienți de finanțare, însă calculele finale descurajează, spune Victoria Melnic. Ea crede că la finanțarea instituțiilor cu profil de arte, dar și pentru universitățile regionale, ar trebui să existe o abordare diferențiată. Primii nu pot conta pe resurse suplimentare obținute de pe urma studiilor cu taxă, pentru că instruirea e scumpă și puțini se încumetă să își asume cheltuielile, iar în teritoriu taxele sunt relativ accesibile, dar nu sunt prea mulți tineri care să se înscrie la numitele facultăți din provincie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
În seria ei de interviuri și relatări pe teme de actualitate din Republica Moldova, Valentina Ursu a discutat de data aceasta cu primarul de la Hâncești, Alexandru Botnari.
Cum se descurcă administrația publică locală, ținând cont că e și criza pandemică, și criza economică, și criza politică? Cât de mult se răsfrâng aceste crize asupra activității administrației publice locale?
Situația este dificilă, este complicată. Chiar recent, acum, avem vreo 10 colaboratori în cadrul primăriei care sunt cu COVID. Unii din ei sunt în situație mai critică și le doresc multă sănătate, dar cam suntem blocați. Nu prea putem activa. Cetățenii nu prea au posibilitate, suntem în carantină ca să vină cu probleme care le au, dar ca întotdeauna primăria este cea care cetățenii cu orice întrebare vin la primărie. Dacă vorbim de partea financiară, situația de criză economică o avem și noi.
Chiar dacă aveți autonomie financiară?
Da, autonomie financiară nu avem.
În autoritățile astea spun că v-au dezlegat mâinile.
N-aș spune, fiindcă astăzi, de exemplu, au făcut autonomie financiară la licee și la școli. Da, acolo înțeleg că este autonomie financiară.
De ce spuneți că primăria nu are suficientă autonomie financiară?
Primăria, care administrează un municipiu întreg, nu are așa ceva. Și mi-e absurd, fiindcă atunci când, chiar fiind în Parlament, mi-am dorit mult ca inițiat procesul de reformă administrativ-teritorială, care este necesar foarte de mult, este semnat și în acordul cu Uniunea Europeană, dar din păcate voința politică nu este încă, că partidele de stânga sau de dreapta au o frică că în teritoriu au mulți angajați care sunt membri a partidului. Din păcate, când încercam să vorbesc despre acest lucru, e că nu e chiar atât de simplu cum înțelegi tu. În țara asta nimic nu a fost simplu, dar să stăm pe loc tot nu înseamnă.
Dar în opinia dumneavoastră, ce ar însemna o veritabilă reformă teritorială administrativă?
Ca exemplu, eu sunt primarul de municipiu, la o populație de 17.000 de locuitori și un primar care astăzi are 300 de case, da, mică, diferența în salariu e vreo 500 de lei în primarul satului și primarul de municipiu. Aici avem și două întreprinderi municipale și multe, multe alte probleme, întrebări care, iarăși, nu este o paritate echitabilă. Dar reforma administrativ-teritorială eu o văd ca consiliile regionale totuși să fie lichidate, fiindcă astăzi, practic, se ocupă de acele domenii care se ocupă o primărie a unui sat sau unui oraș, tot asta se ocupă și consiliul regional. Adică ne dublăm pe aceleași probleme, pe aceleași lucruri. Pentru ce?
E o verigă în plus?
Da.
Deci consiliile raionale doar direcționează mijloacele financiare către primării?
Și foarte mulți își doresc de a deveni consilier raional pe urmă de a împărți sursele financiare acolo unde au interesul politic sau interesul localității sau interesul personal, că anume el locuiește pe strada dat și acolo îți va face drum.
Deci, asta... lichidarea acestei verigi consiliului raional.
Da, alte... eu sunt pentru consiliile raionale să fie lichidate. Ca exemplu, consiliile raionale astăzi pe țară, cheltuielile sunt aproape la 2 miliarde de lei. Dacă facem reforma, economisim 1 miliard de lei. Acest miliard se poate îndreptat la acești primari, la infrastructură. 1 miliard de lei anual. Consiliile raionale să fie lichidate, să fie formate regiuni.
Câte?
Astăzi noi avem 3 regiuni, plus municipiul Chișinău și plus Transnistria. Și avem autonomia găgăuză. Se primește că avem 6 la număr. Dar eu să cot că maxim ar fi necesar să avem vreo 10 regiuni. Cu tot cu acestea care le-am spus. Și Bălțu ca municipalitate separată aparte în zona dată la nord, fiindcă este regiunea nord, centru și sud, doar la nivel de țară. 3 regiuni ca să gestioneze toată țara în întregime este puțin. Din care considerent spun aceste lucruri, fiindcă la nivel de regiune să fie un aparat regional care să gestioneze și să promoveze o dezvoltare economică cu infrastructură, cu tot a regiunilor date. Președinte de regiune, el trebuie să fie aprobat prin hotărâre de guvern la propunerea prim-ministrului, fiindcă noi am putea angaja o persoană cu experiență și în domeniul care într-adevăr să facă față. Nu-i făcut față, păi plecat și s-a angajat altcineva. Și totodată președintele regiunii să fie și membru a guvernului, cum este astăzi, de exemplu, Bașcanul Găgăuzei. Și acești președinți de regiuni, la nivel de administrația centrală, să poată să promoveze acele regiuni, ca aceste regiuni să avanseze și economic, și infrastructură, și social, și învățământ, în multe, multe alte lucruri. Noi, din păcate, în Republica Moldova avem 30 de ani de zile și în organigrama care este astăzi a unei primării, nu s-a schimbat nimic. Uitați-vă câți ani noi am evoluat în multe, da? Dar în acest domeniu, chiar 30 de ani să nu schimb nimic. Mi-a plăcut foarte mult administrația publică cum este reformată la nivelul actual în Polonia. Tot ce se află în oraș, în domeniul public sau a bugetului de stat, tot se află în cadrul primăriei. Că e spital, că e școală, că e școală profesională. Doar cadrele didactice, medice, cei ce țin de domeniul medicinii sau învățământului. Dar în rest toată gospodăria public care este în teritoriu să fie administrat de către municipalitate. La noi, ca să facem structura parte, noi nu putem să ne permitem așa lux la bugetul Republicii Moldova și la multe alte lucruri. Eu socot de cuvință că e binevenit ca asta să fie tot la nivel de municipalitate și să fie o gospodărie cu mult mai bună, fiindcă astăzi Republica Moldova e tot o gospodărie, chiar și municipiul Hâncești. Și cum îl administrez? Ca și cum acasă. Administrez acasă, o gradă e curată, e bine, e reparat o țeavă. Tot așa e și o administrație publică locală, care la timp cuvenit să vină să reformeze aceste lucruri și să le facă în beneficiu cetățenilor.
A fost primarul din Hâncești, Alexandru Botnari, intervievat de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, s-a prezentat în fața europarlamentarilor pentru a informa despre rezultatele vizitei sale de săptămâna trecută la Moscova. El a fost deja criticat aspru pentru că ar fi făcut slujbă după unii parlamentari în fața Rusiei. Detalii are de la Bruxelles Dan Alexe.
Unii au spus că a fost cel mai mare eșec diplomatic și cea mai mare umilire publică suferită de Uniunea Europeană de la fondare încoace. Parlamentul European a organizat azi o dezbatere publică despre rușinoasa performanță de vinerea trecută, vinerea neagră, cum i s-a spus, a șefului diplomației europene, Josep Borrell, la Moscova. Vizita celui care e oficial ministrul de externe al Uniunii la Moscova, în plină represiune cotidiană a manifestațiilor în favoarea lui Alexei Navalny, nu fusese aprobată de majoritatea guvernelor, în special cele est-europene, dar avusese loc cu aprobarea Comisiei Europene. Lipsa totală de pregătire și absența de reacție a lui Josep Borrell, în special în timpul conferinței de presă de vineri, în fața grosolăniilor diplomatice apăsate ale omologului său rus, ministrul de externe Sergei Lavrov, au surprins în mod extrem de neplăcut. Nu e vorba doar de faptul că lui Borrell nu i s-a permis atunci să-l viziteze pe Alexei Navalny la Moscova, dar disprețul evident cu care l-a tratat Lavrov, faptul că Lavrov a spus că Uniunea Europeană nu e un partener de încredere și că a criticat țări europene pentru nerespectarea drepturilor omului, fără ca Borrell să intervină, a stârnit consternare. În discuția de azi din Parlamentul European, mulți eurodeputați au cerut demisia lui Borrell, ceea ce el a refuzat argumentând că e nevoie de un dialog cu Rusia. Alți deputați au cerut sancțiuni mai aspre împotriva Rusiei, dar în special asupra cercului apropiat al lui Putin și împotriva oligarhilor puterii și care îl susțin. În mod poate nesurprinzător, Borrell a fost sprijinit de eurodeputații de extrema stângă și extrema dreaptă. Aceștia din urmă, în special din partidul francez al lui Le Pen și din Alternative für Deutschland din Germania, au argumentat că până la urmă ceea ce face Rusia reprimând manifestațiile nu e cu nimic diferit de ce a făcut Franța lui Macron împotriva manifestanților numiți Vestele Galbene, Gilets Jaunes. La rândul lui, eurodeputatul separatist catalan Carles Puigdemont, care a fugit din Spania și are azilul politic în Belgia, a subliniat că până la urmă Navalny n-a primit decât 3 ani închisoare, pe când unii separatiști catalani au primit până la 13 ani. Atitudinea generală a fost rezumată cel mai simplu de eurodeputatul polonez Radek Sikorski, fost ministru de externe al țării sale, care cunoaște bine Rusia și care a spus că vizita lui Borrell la Moscova a fost o greșeală foarte mare, a fost chiar un dezastru, dar a-l da afară sau a-l obliga să demisioneze ar fi o greșeală la fel de mare, deoarece ar mulțumi doar Moscova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fostul președinte român Traian Băsescu, care conduce un partid cu vederi uniuniste, s-a declarat în favoarea izolării noului partid de extremă dreapta AUR, în a cărui retorică, unirea Republicii Moldova cu România are un loc de frunte. Detalii am primit de la București, de la Sabina Fati.
Fostul președinte român Traian Băsescu susține că apariția Alianței pentru Unirea Românilor AUR, formațiune pe care o consideră de extremă dreapta, ar fi o reacție la existența Uniunii Salvați România, despre care spune că ar fi neomarxistă. Această concluzie contrazice însă argumentele sociologilor care susțin că majoritatea respondenților care simpatizează cu AUR au o părere negativă despre președinte și guvern, iar 58% văd în restricțiile impuse de autorități sursa principală de neliniște personală. În plus, doar 11% dintre simpatizanții AUR cred că răspândirea virusului este problema cea mai îngrijorătoare în acest moment. O analiză făcută în decembrie de Institutul Român pentru Sondarea Opiniei publice, IRSOV, scoate în evidență că în această perioadă a crescut refugiul oamenilor în practici și valori tradiționale, cum ar fi religia, trecutul luminos, națiunea, etc. De asemenea, sociologul Sebastian Lăzăroiu, care a fost an de zile consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, s-a hazardat chiar să spună că AUR ar fi un vehicul fabricat de o instituție a statului român care favorizează actuala coaliție de guvernare, fiindcă intră în competiție cu PSD, de unde ar putea să fure electorat. Un alt sociolog, Ștefan Cojocaru, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, crede că AUR a putut intra în Parlament cu un scor atât de neașteptat, 9%, fiindcă ar fi lucrat cu o companie de tip Cambridge Analytica. Doar așa, prelucrând informații clare și exacte despre profilurile și atitudinile votanților, ar fi putut să aibă o campanie atât de bine țintită, susține sociologul de la Iași. Traian Băsescu mai crede că AUR va dispărea, la fel cum s-a întâmplat cu Partidul România Mare, un alt partid extremist din România, în momentul în care va fi izolat în Parlament. Acum o săptămână, câteva zeci de intelectuali au semnat o scrisoare adresată liderilor partidelor din coaliția de guvernământ, în care se arată îngrijorați cu privire la deschiderea către dialog a unor membri marcanți ai executivului român spre Partidul AUR. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și cel al Justiției, Stelian Ion, ambii de la USR, s-au întâlnit de curând cu liderii AUR, iar la începutul lunii ianuarie, ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, de la PNL, s-a întâlnit cu reprezentanții ai AUR pe tema deschiderii școlilor. După scrisoarea intelectualilor care îndemna partidele democratice să izoleze AUR, niciun lider autohton nu a dat vreun răspuns și nicio formațiune politică nu a făcut vreo promisiune în acest sens. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București. Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Perspectiva votului de investitură al guvernului propus de Natalia Gavriliță la Chișinău reprezintă o mare dilemă pentru fostul președinte Igor Dodon, încă președinte al socialiștilor. Iulian Chifu o descrie în amănunt pe blogurile Adevăr. Dodon nu mai este sigur că parlamentarii socialiști vor vota la comanda sa. Unii au deja orizonturi diferite, chiar dacă au fost aleși cu grijă inițial, astfel ca fiecare să poată fi controlat cu câte ceva. Problema este că sub președinția Maiei Sandu, justiția nu mai e la mâna lui Dodon. Ori el are mare nevoie de un mandat de deputat, cu perspectiva de a fi măcar numărul 2 la conducerea Parlamentului și, de ce nu, la un moment dat, chiar premier. Dodon este deci obligat să intre în joc, scrie Iulian Chifu. Iar alegerile anticipate rămân șansa sa primară, pentru propria persoană și nici de cum pentru partid. Presupunerea lui este că Igor Dodon va alege ca test primul vot la guvernul care urmează. Va vedea pe cine se poate baza și pe cine nu, fără să se afișeze ca dictând o anumită opțiune. Ceva ar fi totuși de făcut și în avantajul tuturor, mai scrie analistul de la Adevărul. Maia Sandu și Igor Dodon ar putea să cadă de acord asupra unei scăderi a pragului electoral, să zicem la 4%, ceea ce ar simplifica formarea ulterior a unei majorități clare. Tot pe blogurile Adevărul, Dan Dungaciu arată că în Republica Moldova sunt posibile 3 scenarii. Primul ar fi o mare alianță formalizată între partidele pro-europene și sau pro-românești, adică o ilustrare limpede a tipului de vot geopolitic, vest versus est. Mare alianță este posibilă, dar nu e deloc sigură, mai cu seamă că Maia Sandu tocmai a declarat că partidul său va merge singur în alegeri. Un al doilea scenariu ar fi o alianță electorală neformalizată, tacită, între potențialii parteneri ai unui bloc electoral. Platforma Acțiune și Solidaritate merge pe drumul său, unioniștii pe drumul lor, iar Demnitate și Adevăr pe drumul lui, încercând să culeagă fiecare cât mai multe voturi. Partidele nu se vor ataca decât aseptic pe chestiuni mai degrabă banale. Planul acesta sună teoretic bine, spune Dungaciu, însă pe fond este o nerozie. În fine, al treilea scenariu, cel în care crede Dan Dungaciu, este că se va ajunge de fapt la un bloc electoral da PUN-MPU, deci fără platforma Acțiune și Solidaritate. Pe scurt, deși ideal ar fi o mare alianță electorală, este posibil să se propună una informală și în acest fel să se ajungă la scindarea presupusă de ultima variantă. Emilian Isăile de la spotmedia.ro comentează vizita la Moscova a înaltului reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, foarte criticată de mediile politice europene și mai ales de mass media. Rusia l-a primit cu agresivitate pe Borrell. Conferința de presă a ministrului de externe rus Sergei Lavrov a fost de o violență nescontată și, s-a spus, umilitoare pentru europeni, la care s-a mai adăugat și expulzarea a 3 diplomați europeni. Din păcate, scrie și Emilian Isăilă, Uniunea Europeană a irosit prea devreme un glonț diplomatic important, cel de a face presiuni directe, unul la unul, asupra Moscovei, cu toate că, în opinia sa, vizita a fost dictată de reala îngrijorare a lui Borrell față de soarta lui Alexei Navalny. Deocamdată, dincolo de gustul amar, măcar Europa a putut vedea clar care este atitudinea liderului de la Kremlin. De la București, pentru Europa Libera, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Reclamațiile împotriva presiei depuse în instanța sau la procuratură au devenit deja o tendință în Moldova. Din cele mai noi poate fi numită plângerea deputaților Partidului Socialiștilor depusă la procuratură împotriva jurnaliștilor de la RISE Moldova și cererea de chemare în judecată înaintată de ex-procuror Roman Statnei împotriva procurorului general și a 4 instituții de presă, inclusiv Newsmaker. Detalii despre cererile de chemare în judecată și reclamațiile de rezonanță care au fost depuse împotriva jurnaliștilor în ultimul an, citiți pe site-ul newsmaker.md. La sfârșitul lunii februarie, la Tiraspol se va închide Clubul 19, un club civic independent. Aceasta a fost o singură platformă din Transnistria unde se organizau prelegeri necenzurate despre politică, concerte rock și chiar întâlniri cu ambasadori. Newsmaker relatează cum a reușit un mic subsol din Tiraspol să devină un loc transnistrian al libertății și cum activitatea clubului se solda cu interogări organizate de servicii speciale locale.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.